La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, și împreună cu invitatul meu din seara aceasta, domnul Ghiță Dragomir, vă spunem: Hristos a înviat! Să sperăm că răspunsurile, așa cum unii dintre noastre ați fost deja solicitați prin SMS, le vom primi la telefon sau le veți da acolo înaintea Domnului, că Domnul vede și acolo unde noi nu putem vedea, chiar prin radio, chiar prin televiziune. Rog pe invitatul meu, așa cum spuneam din seara aceasta, domnul Ghiță Dragomir, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Fiul Său Iisus Hristos, de dragul mântuirii noastre și ca dovadă că și noi vom învia dacă ne atașăm de El, dacă îl primim pe El, rog să se roage în numele Celui înviat.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta în numele Celui care este viu în vecii vecilor.
Amin.
În numele Domnului Iisus Hristos. Îndrăznim să venim înaintea Ta să aducem slavă, glorie și cinste numelui Tău. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ești viu, ești la dreapta Tatălui și privești acum peste pământ, privești peste noi, peste omenirea, peste viacul acesta în care trăim. Mulțumim, Doamne, pentru că Ți-a arătat dragostea nemărginită. Oamenii nu pot pricepe și noi abia am putut să sclipim puțin din dragostea Ta. Mulțumim, Doamne, că Tu iubești pe păcătoși. Mulțumim că ai făcut lucrarea Ta desăvârșit. Și în această seară vrei, Doamne, ca să atragi la Tine pe toți aceia care au nevoie de mântuire. Doamne, Te rog să folosești un cuvânt, să lungi cu Duhul Tău cel Sfânt, să atingi inimile celor care ascultă Evanghelia Ta. Doamne, nu lăsa vrăjmașul să fure sămânța semănată. Doamne, naște din nou în seara aceasta pentru împărăția Ta. Dărâmă orice argument al necredinței, Doamne, orice argument al împotrivirii. Doamne, Te rugăm să vorbești fiecăruia, așa cum ai vorbit și ucenicilor după înviere. Te rog să ai un cuvânt pentru fiecare. Sunt atâtea inimi care ascultă, Doamne, și sunt diferite. Fiecare are felul lui de a gândi, de a se raporta față creșterea lui spirituală. Doamne, Te rog să ai un cuvânt pentru fiecare dintre ei. Îndură-Te și de robii Tăi, Doamne, în seara aceasta și dă-ne cuvântul Tău, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să-L spunem cu acuratețe, cu frumusețe, cu dragoste. Și Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei face mai mult decât cerem și gândim noi. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am să citesc de la Evanghelistul Luca, capitolul 24, de la versetul 9, o bună parte din relatarea evenimentului învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Emisiune în reluare.
La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolului erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat, s-a uitat în lăuntru, dar n-a văzut decât fâșile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești chiar singur străin din Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în aceste zile? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au împlinit aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus de dimineață la mormânt, nu l-au găsit trupul, ci au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el, Mesia. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Pe când și de la masă cu ei a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon Petru și au istorisit ce li se întâmplase și lor pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
De aici încolo, împreună cu invitatul nostru, în seara aceasta, vreau să deslușim cu ajutorul Duhului Sfânt tot ce este bun și binevenit pentru sufletele noastre, pentru cei care credem, să ne aprofundăm în credința aceasta și să ne maturizăm pe calea aceasta, iar pentru cei care nu cred, Duhul Sfânt să-i convingă prin tot ceea ce vom spune și vom citi sau cita noi în seara aceasta. Dragi ascultători, la telefonul 0341880867 cu tarif normal, puteți să urați nu numai nouă sau a echipei din studio, dar și celorlalți ascultători un sincer și cu convingere, Hristos a înviat.
Momentul învierii Domnului Iisus Hristos a zdruncinat mulți oameni în Ierusalim. Ce să mai spun, pentru că unii așteptau să se întâmple anumite lucruri și învierea Domnului Iisus Hristos le-a dat peste cap toate așteptările lor. Chiar și ucenicii care erau cei mai apropiați ai Domnului Iisus Hristos, care n-au înțeles exact cine era învățătorul.
Și misiunea lui.
Și ce trebuia să facă.
Exact.
Chiar în textul care a fost citit, noi spunem, noi credeam, că este acela care ne va scăpa, că era un proroc. Vedeți, nu spun absolut deloc că el era Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos real, cine este El, de unde a venit, cu ce scop, prin ce împrejurări a trecut, și acum este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu, credința ta este o credință pe jumătate, slabă, nu ai toate argumentele. Vezi, Domnul Iisus Hristos mereu le-a vorbit, s-a adresat Fiul omului, din foarte multă smerenie și modestie. El n-a spus, eu sunt Fiul omului. Și ucenicii n-au înțeles lucrul acesta. Neînțelegerea Scripturii, să știți, ne duce de multe ori la eroări și la interpretări greșite. Un lucru care m-am gândit zilele acestea este că preoții cei mai de seamă, după ce l-au răstignit, după ce l-au înmormântat și s-au asigurat că este mort, s-au dus la Pilat și i-a spus, uite, înșelătorul ăsta, când era în viață, ne-a spus că a treia zi va învia.
Ei nu uitaseră, ucenicii uitaseră.
Da, ei știau lucrul acesta, auziseră ei, probabil că au fost de față sau vreun spion le-a spus, uite că Galileanul acesta a declarat că a treia zi va învia. Și au cerut să le dea o pază, să stea acolo
pe cetea?
Pe cetea, ca să nu cumva să vină ucenicii noaptea să-l fure și să-l fure și ce să facă cu un Hristos mort, dar asta e altă problemă. Și atunci spunea că dacă cumva se va întâmpla lucrul acesta, să învie sau, după gândirea lor, ucenicii să-l fure, înșelăciunea aceasta va fi mult, mult mai rea decât ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos din punctul de vedere al lor. El îl socotea pe Domnul Iisus Hristos un înșelător.
Un impostor, exact.
Și pentru că îl socoteau un înșelător, l-au și tratat
ca atare.
E, atunci au pus la cale și a spus, atunci când au venit străjerii, soldații și au spus că a înviat, au făcut o șmecherie, au făcut o, așa, un aranjament, au chemat soldații și le-a dat acolo mulți bani.
I-a mituit.
I-a mituit, șpagă, cum spunem noi pe românești, și a spus, spuneți așa, că pe când dormeam noi, a venit ucenicii și l-au furat. Și ucenicii au luat banii, mă gândesc că nu le-a stricat banii și cred că au fost bani destul de substanțiali și au luat banii și au răspândit această minciună.
Soldații de la mormânt.
Absolut. Și această minciună de aproape 2000 de ani încă stă în picioare. Sunt mulți în poporul lui Israel care încă cred că ucenicii au venit și l-au furat. Și că Iisus Hristos sau Galileanul nu a înviat. Ei încă îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Deci asta era așteptarea. Așteptarea ucenicilor, pe de altă parte, era, așa cum găsim scris în Evanghelie, că Petru și Ioan, mama, acolo, așteptau și niște portofolii acolo, lângă Domnul Iisus Hristos. Chiar a venit mama fiilor lui Zebedei și a spus, Doamne, vezi, unul la stânga, unul la dreapta, unul ministru de finanțe, unul ministru de externe și Domnul Iisus Hristos nu-i pentru voi, este pentru cine a fost pregătit. Vezi, așteptau ceva din punct de vedere material.
Omenește.
Da. Chiar în textul care a fost citit de pastorul Roșu spune aici așa că noi credeam că este acela care ne va scăpa de sub jugul roman. Vă dați seama, problema cea mai grea pentru ei, poporul Israel era sub ocupație romană și romanii îi țineau în frâu pentru că știau că evreii erau un popor rău,
răzvrătit
și le-a impus tot felul de taxe, tot felul de opreliști ca nu cumva să se răscoale împotriva Romei. Și sigur că trăgeau nădejdea că Domnul Iisus Hristos va face o război, o răzmeliță, exact. Va face ceva și va scutura jugul acesta roman. Ei n-au înțeles că Domnul Iisus Hristos a venit să ne scape de jugul cel mai greu, jugul păcatului.
Jugul celui rău.
Jugul lui Satana. Roma era așa cum era, da. Dar există astăzi un jug mult, mult mai greu. Este jugul Satanei. Și cine ne scapă de el? Dacă nu Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de un verset care spune că Domnul Iisus Hristos s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Dragul meu ascultător, dacă în tine există ceva, o lucrare așa, simți o împotrivire, o răutate așa, simți
un viciu ceva.
Da, sau ceva care, parcă când auzi de biserică se împotrivești, parcă bine să înjuri, parcă bine să... Nu vrei să auzi despre biserică. Am trăit astăzi, am dat unui farmacist un nou testament și l-am întrebat dacă vrea să primească, purta și numele de Daniel și a refuzat.
A refuzat.
A refuzat. Și l-am întrebat, ce credință aveți? Eu sunt un credincios ortodox. Bine, dar dumneavoastră, ca, virgulă, credincios ortodox, trebuie să fiți pentru Biblie, pentru Noul Testament.
Pentru adevăr.
Aici, Noul Testament, cu Sfânta Cruce. Și așa, de rușinea mea, s-a înroșit tot și a primit. Ce părere ai tu, dragul meu ascultător, despre Domnul Iisus Hristos? Dacă ar fi să fii, de exemplu, ca la școală, când ești la școală, vine profesorul, lucrarea de control. Și fiecare să primim acolo o foaie de... Ce crezi tu despre Iisus? Ce este Iisus pentru tine?
Exact.
Este un mit? O legendă? O persoană care a trăit a murit și n-a mai înviat.
Ca un profet?
Sau, da, așa cum este socotit, sau este o persoană vie, reală, care a înviat din morți. Și așa cum îmi place mie, tare mult îmi place chestia aceasta, când spun că Domnul Iisus Hristos este viu, înseamnă că El poate să facă ceva.
Poate să
acționeze. Dacă eu sunt viu sau pastorul Nelu este viu, poate să facă cu mâna, poate să scoale, poate să ia o decizie, duci încolo, te duci la magazin, te duci cu tare.
Poți să vorbești cu El.
Asta. Deci dacă Domnul Iisus Hristos este viu și real și ce a făcut El în vechime, în perioada cât a trăit El pe pământ, El poate să facă și acum în viața ta. Pe cât nu ai eliberat? Spuneam într-o emisiune că Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Maria Magdalena, din care a scos, efectiv, a scos
7 demoni.
Poate noi spunem, Domnule, dar eu nu mai am demon, noi nu mai avem demon. Da, să știți că în spatele oricăror viciu există un demon. Și să știți că nu putem să scăpăm de el. Numai Domnul Iisus Hristos are toată puterea și autoritatea să te poată elibera. Vezi, Domnul Iisus Hristos, când a înviat, zice că s-au dus să vadă acolo și nu știau ce să creadă. Spune aici în capitolul 24, versetul 4, fiindcă nu știau ce să creadă. Li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Interesant, nu știau ce să creadă.
Erau acolo și doreau un răspuns sincer.
Da, doreau acolo, dar nu știau ce să creadă. Pe de o parte spuneam, mă, dar cum să învie un mort? Pe de altă parte știau că minunii care le-a făcut dau dovadă că numai Dumnezeu era cu el și nu știau ce să creadă. Vedeți, tare îmi place lucrul acesta. Că la oameni care nu știu ce să creadă, spune că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Doamne, te rog din toată inima, arată-te și tot aceia care ar vrea să creadă.
Nu știu.
Dar nu știu ce să creadă.
Nu știu ce să fac.
Așa am învățat, așa mi s-a spus, așa am pomenit, așa ne-a spus mătușa Floarea, moșul Gheorghe și noi rămânem la aceasta. Nu contează când ce credem și cum credem. Însă la oameni care sunt sinceri și care ar vrea să creadă, dar nu știu ce să creadă, uite, Dumnezeu trimite doi îngeri.
Face Dumnezeu o minune.
O minune. Să știi că Dumnezeu va face o minune și pentru tine, dacă ești sincer. Relația noastră cu Dumnezeu nu se poate baza decât pe sinceritate. Chiar dacă nu crezi.
Exact.
Dumnezeu să știi că nu
recunoaște, se supără. Recunoaște.
Sunt cazuri în Biblie că da, sunt cazuri în Biblie în care au fost oameni care n-au putut să creadă.
Vine la Domnul Iisus unii.
Spus, Doamne, nu știu, clar, nu
dacă
pot.
Poți, dacă nu.
Alții au spus, Doamne, ajută necredințe mele și... Domnul Iisus nu s-a supărat. Fii sincer și spune, Doamne, eu aș vrea să cred, dar nu pot. Interesant este că acum ne întoarcem la ucenici și ne-am așteptat că, așa cum spunea și pastorul Nelu, că ucenicii ar fi trebuit să știe că El este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Și că le-a spus Domnul Iisus de câte ori le-a spus
de 3-4
că
Fiul omului, exact.
Da, că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor și vor răstigni, vor bajocori, dar mereu accentua.
A treia zi.
A treia zi va învia. Probabil că a intrat pe ureche și a ieșit pe amândouă.
Ei așteptau altceva, ca zis.
Ei, vedeți?
Se gândeau la altceva.
S-au format așa o părere. Mulți astăzi au o părere că dacă... Să zicem așa, schimbi religia sau te pocăiești, atunci
cel mai mare pocăiești.
Va face Dumnezeu cam cum vrei tu. Și așa cum a fost și ucenicii, crezute că o să facă Dumnezeu cum vrei. Dar oamenii acestea, să știți, când a venit momentul să se împlinească ce deja ei știau cumva în capul lor, dar nu, n-a prins rădăcină, uita ce spune versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Care erau basmele? Păi basmele erau că femeile acestea și le numără aici numele lor, Maria, Ioana, Maria, mama și celelalte împreună cu femeii, deci erau cel puțin 5-6 femei care s-au dus la mormânt și au văzut acolo, au văzut îngerul, le-a spus îngerul, de ce căutați pe cel viu care nu este aici între cei morți? Și când au auzit, lucrul acesta li se părea basme. Basme pentru că, vedeți, în momentul când tu nu crezi ce spune Dumnezeu, nu iai ca bază cuvintele lui Dumnezeu.
Nu e în serios.
Nu, exact.
Nu e în serios.
Nu e în serios Evanghelia, nu e în serios făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu și avertizările lui Dumnezeu, atunci se par basme. Așa cum am spus, dacă stai de vorbă astăzi cu oameni și le spui că Domnul Iisus Hristos a fost mort și a înviat, îți vor spune exact cam la fel. Domnule, lasă-ne în pace cu basmele acestea. Ăștia sunt basme pentru copii, n-a mai înviat nimeni, n-a mai venit nimeni de dincolo ca să ne spună. Și nu credeau. Să știți că oamenii de pe astăzi seamănă leit. Ba mai mult, ceea ce mai dureros este că ucenicii aceștia au stat 3 ani lângă Domnul Iisus Hristos și au învățat, au văzut, au experimentat minuni, au fost ei părtași și totuși au ajuns în starea aceasta să nu creadă. Eu nu te acuz, dragul meu ascultător, că nu crezi. Nu, crede-mă, nu te acuz să nu crezi. Dar ceea ce pot să spun este că pune-L pe Dumnezeu la încercare. Roagă-te, Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie, așa cum spunea altădată Toma. Spune aici așa că în acea zi, 2 ucenici se duceau la sat, au plecat din Ierusalim și mergeau 2 înși și unul Cleopa, celălalt nu ne spune numele, unii se pare că ar fi fost soția lui, în sfârșit. Și au început să discute ce s-a întâmplat, ultimele evenimente, news-ul, știrile de ultimul moment.
Oamenii totdeauna au fost curioși.
Da, și au început să spună, la ordinea zilei era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost un proroc, a fost un om puternic. Oamenii și-au pus baza în el și acum totul s-a dărâmat, tot s-a dărâmat. Ucenicii s-au împrăștiat, ăștia au plecat la Emmaus și tare îmi place lucrul acesta. Când ajungem în starea aceasta de, să spun așa, de îndoială, de
dezamăgire.
Dezamăgire, da, cel mai bun cuvânt.
Dezamăgire.
Este, dezamăgire este, spune aici că ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.
Nu mai vedeau bine.
Nu mai vedeau. Vederea lor era deformată.
Cetoșată.
Sunt oameni care se uită la tine, te privesc așa, dar nu pricep o iotă. Mi-aduc aminte o dată, am stat de vorbă cu...
Le explici, le nimic.
Am stat de vorbă, exact, am stat de vorbă atât cu un deținut, cred că un sfert, 20 de minute, cred că poate mai bine așa. Am încercat să-i explic, domnule, că albul e alb, că negru e negru. Am început să-i explic simplu, cât se poate de simplu. Și m-am gândit eu, după ce m-am chinuit cu el să-i explic, zic că acum l-am făcut șahmat și am zis, gata, zic că ăsta se va pocăi. După ce am terminat eu, mi-a spus și el o propoziție din care am înțeles că el nu înțelesese absolut, dar nimic, nici o iotă, mă, măcar un cuvânt încep. Parcă eu am vorbit în limba engleză și el a înțeles în limba chineză. Ochii erau împedecați. Doamne, te rog, în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să deschizi ochii celor care sunt împiedicați. Lucrează Tu, Doamne, în inima lor. Lucrează Tu în inima lor, ca mai întâi să poată să vadă cu inima cine ești Tu și ceea ce Tu poți să faci în viața lor. Mulțumesc, Doamne, că Tu vei face lucrul acesta, pentru că nu i-ai neglijat nici pe acești doi care mergeau spre Emmaus. Te-ai apropiat de ei, i-ai vorbit pe limba lor, le-ai deschis scripturile. Doamne, deschide-le mintea, deschide-le voința să pună mâna pe o Biblie, pe un Nou Testament, să citească, deschide-le ochii să poată să înțeleagă, Doamne, cine ești Tu, ce faci, Doamne, și ce vei face în viitor cu viața lor. Mulțumesc că vei face lucrul acesta. Slăvim numele Tău pentru tot ce vei face. Amin.
Amin. Acum observăm, este evident că Mântuitorul se folosește de privirea asta a lor încețoșată, de deznădejde, de îndoială și așa mai departe, ca să ridice un principiu, ca să evidențieze un principiu foarte important pentru noi, cred eu, și să ne spuneți dacă sunteți de acord și dumneavoastră, că chiar dacă Domnul Iisus a murit, a înviat, s-a înălțat și a fost văzut de aproximativ 500 de frați odată, altă dată 11, altă mai mult sau mai puțin, pe o perioadă de 40 de zile după învierea lui, acum că nu mai este fizic vizibil printre noi, putem și noi primi această viziune, putem primi și noi această credință prin Scripturi, pentru că Hristos, invizibil pentru ei atunci, chiar dacă era alături de ei, le deschide mintea, cum a spus, prin Scripturi. Care este importanța Scripturilor și astăzi, după 2000 de ani, în întâlnirea aceasta reală, în regăsirea aceasta și în împăcarea aceasta a omului deznădăjduit, a omului rătăcit, confuz cu Dumnezeu?
Noi acum, după aproape 2000 de ani, nu am fost martori, noi...
N-am pipăit, n-am văzut, n-am mâncat văzut, cu el.
N-am stat de vorbă cu oameni care pur și simplu, domne, eu l-am văzut când am mâncat, l-am văzut când a stat de vorbă cu noi. Noi avem Evanghelia. Evanghelia, Scriptura, este baza credinței noastre.
Ea declanșează noi.
Orice cuvânt al lui Dumnezeu are o bază puternică, este inspirat de Dumnezeu, așa cum spune în Timotei, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu.
Din scoarță în scoarță.
Nu este o carte simplă, nu este o carte care spune ce vrea oamenii, este o carte care ne spune ce vrea Dumnezeu. Dacă Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, dacă Biblia ne spune că El a fost răstignit, dacă Biblia ne spune că El a murit, dacă Biblia ne spune că El a fost îngropat, dacă Biblia ne spune că a treia zi a înviat, după Scripturi.
Potrivit cu profețiile.
După profețiile Vechiului Testament. Exact. Nu așa hazard, dar dat cu banul și s-a nimerit
așa.
Deci după Scripturi, Domnul Iisus Hristos a împlinit Scripturile.
Iotă cu iot.
Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, când famenul etiopian mergea spre casă, avea cartea prorocului Isaia și nu pricepea prea mare lucru. Și atunci Dumnezeu a trebuit să-l ia pe Filip, să-l ducă acolo, să fugă după car, și a început și i-a explicat Biblia, i-a explicat profețiile. Și etiopianul a spune, rog-te, despre cine vorbește? Și atunci Filip spune, despre Iisus Hristos. Când astăzi ascultați o evanghelie, când azi ascultați, citiți Biblia,
o slujbă, o predică,
o predică ceva, să știți că aia vorbește despre Iisus. Baza învierii noastre astăzi pe pământ, știți care este? Că astăzi există pe pământ biserici.
E dovadă clară.
Absolut. Dacă nu ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, astăzi n-ar exista nici o biserică pe pământ.
N-avea
niciun rost. Toate bisericii, într-un fel sau altul, depinde, de dominație,
confesiuni,
confesiuni. Dar toate au la bază moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă era o minciună, stătea în picioare...
Comunismul a stat în picioare vreo 40 de ani, s-a 40, stins.
45 de ani a stat în picioare și...
O minciună.
După 45 de ani de minciună...
S-a spart ca o bulă
după
de...
După 45 de ani, când a venit Revoluția în decembrie, ar fi trebuit ca o generație de oameni, 45 de ani, s-au schimbat mentalitatea. După 45 de ani, la Revoluție, oamenii s-au prăbușit în genunchi, în mijlocul străzii, în București, în Timișoara, și-au întonat rugăciunea Tatăl nostru. Ei s-au chinuit 45 de ani să scoată din mintea oamenilor
pe Dumnezeu și
pe
Hristos,
și
exact.
Hristos și rugăciunea. Așa. Și uite că după 45 de ani, oamenii, fără să se forțeze, împinși de Duhul lui Dumnezeu și de starea aceea, au îngenunchiat.
Exact.
Asta este dovada că Iisus Hristos este viu.
Viu, este adevărat.
E, ce vreau să spun un lucru aici este foarte important. Zice aici că Domnul Iisus se întreabă ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum.
Mai multe despre acestea după pauză,
da.
Despre vorbele acestea pe care le discutau, le frământau și la care n-aveau răspuns, o să primim și noi răspunsul privind în Evanghelie, de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir. Haideți să ne bucurăm de o melodie, cred că e potrivită cu învierea, cu această uriașă și minunată sărbătoare, și apoi revenim într-un minut, două, în direct din nou cu dumneavoastră. Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. În seara aceasta, cum e normal și necesar, aș putea zice, vorbim despre puterea nemaipomenită de transformare, de schimbare a adevărului acesta etern, că Hristos a murit pentru păcatele noastre și ca o dovadă supremă alături de încă existența și extinderea Bisericii Lui pe fața Pământului.
Emisiune în reluare.
Învierea Lui din morți. Dacă Hristos n-ar fi înviat, cu siguranță ar fi fost toată mișcarea, toată lucrarea. Ar fi rămas poate un profet, un erou al adevărului, dar Hristos a înviat. Noi avem speranța învierii. Biserica astăzi există și se dezvoltă, așa, ca dovadă că El a înviat. Și avem și garanția iertării, mântuirii noastre de păcate, pentru că jertfa Lui cu 3 zile înainte a fost primită. Dar ne întoarcem la invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, și vrem să vedem ce a răspuns Mântuitorul. Cum? Cu ce cuvinte? Cu ce răspuns a venit Mântuitorul la ucenicii Lui care încercau să fugă de aceste evenimente pentru că nu știau adevărul complet despre învierea Mântuitorului și erau bulversați de evenimentele de la Ierusalim de atunci.
Dacă suntem puțin atenți la starea spirituală acestor doi ucenici, vom descoperi un lucru foarte important. Spune că ei s-au oprit uitându-se triști. S-au oprit din discuție, s-au oprit și erau triști. De ce erau triști? Pentru că nu-L cunoșteau perfect pe Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, dacă ne uităm și în versetul 25, Domnul Iisus le-a zis: O nepricepoților și zăbavnici cu inima. Când este vorba să credeți tot, să credeți tot, repet a treia oară, să credeți tot ce a spus prorocii. Și anume, nu trebuia să suferi Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Vezi, știți ce îmi place aici? Îmi place așa de mult că Domnul Iisus Hristos nu îi jignește. Ba chiar intră cu ei așa într-o discuție, îi lasă pe ei să spună tot ce aveau pe inimă și ei s-au descărcat inima, ce s-auzea în oraș, ce credeau ei. Ba mai mult, au rămas uimit de femeile acestea că le-a adus o veste care și a lor le se părea așa că nu prea o credea. Și apoi spune că ar fi înviat și Domnul Iisus Hristos, după ce începe să discute cu ei, discută cu niște oameni care aveau inima zăbavnică. Vezi, e așa de greu, mă uit așa, atâtea lucruri trebuie dărâmate în mintea oamenilor. Oamenii și-au făcut o filozofie despre viață, despre moarte, despre...
Ca niște întărituri, așa, ca niște
exact,
cetăți acolo.
Așa cum spune Apostolul Pavel acolo, niște întărituri ale minții, niște filozofii de viață. Și oamenii aceștia foarte greu pot să dărâmi. Numai Dumnezeu poate să dărâme aceste întărituri a minții. Și de aceea Domnul Iisus spune, zăbavnici cu inima.
Nepricepuților.
Nepricepuților. Doamne, cât de nepriceput mai sunt eu. Nu știu cum ești tu, dragul meu ascultător, dar să știți că toți suntem și nepricepuți. În lucrurile acestea, să zic, ale pământului, poate ești doctor într-o știință, poate ești profesor, inginer de o anumită meserie, ești, cunoști foarte bine. Dar în ceea ce privește lucrurile spirituale, în ceea ce privește lucrurile lui Dumnezeu, legile împărăției lui Dumnezeu, nu vă supărați, suntem tare, tare nepricepuți.
Cu toții suntem.
Absolut, să știți, nicio excepție nu este. E, și uitați ce face Domnul. La niște nepricepuți, cum sunt eu, poate cum sunteți și
dumneavoastră. Îndărădnici, zăbavnici, nepricepuți.
Da, greu, domne. Nu,
greu e așa la...
Da. Atunci când un om trebuie să-și schimbe, să-și modifice ceva în credința lui,
gândirea
lui, pare că se scufundă, se pare că se pierde. Dom'le, dar eu aveam exact niște dovezi și acum mi se duc ăștia și eu... mai bine prefer să mă agăț de ele, să mă țin de
ca
ele.
Ca necatul de pai.
Da. Știți, am citit doar o întâmplare că un turist a fost în munte și s-a rătăcit pe acolo, prin pădure, nu mai găsea drumul. Și s-a făcut seara, întuneric, nu găsea drumul, a avut o lanternă acolo, a prins-o și cât a ținut bateria aia, a mai văzut ceva, dar nu, n-a reușit sub nicio formă să găsească drumul ca să iasă și el la liman. A mai avut niște chibrite, mai a prins alea, dar cât să țină, știi? Și în final, după ce a epuizat toate sursele lui, a zis, Doamne, nu mai am nimic acum. Te rog pe tine, salvează-mă.
Fă ceva pentru mine.
Auzea urlete, lupi, ursuri pe păduri, pe acolo și a zis, Doamne, acum nu mai am nimic, singur cer de la tine. Și parcă o voce i-a spus așa, zice, dă-ți drumul. Și cum el mergea acolo în tunel, beznă așa, a simțit că alunecă. Și s-a tot dus acolo cu sacoșa, cu ranița în spate și tot s-a dus și zicea, gata, acum aștepta din moment în moment ca să moară.
Să moară, să se lovească.
Să se lovească de o stâncă sau de ceva. Și într-un sfârșit a prins o rădăcină de pom și s-a agățat de ea cu toată puterea și ținea acolo și a stat și s-a chinuit, schimba mâinile, mai punea și un picior acolo să sprijine puțin și... Doamne, scapă-mă! Și Domnul îi spunea, dă-ți drumul! Cum să-mi dau drumul? Că mi-am dat drumul și uite unde am ajuns acum! Și așteptat el acolo, s-a chinuit săracul până spre ziua.
Spre ziua, așa, zori.
Când spre ziua, spre dimineață, când se uită el, la câțiva centimetri de picioarele lui, era șoseaua asfaltată. Vedeți? Noi ne rugăm lui Dumnezeu, cerem de la Dumnezeu, dar ne agățăm de lucrurile și pământești. Nu ne lăsăm. Avem impresia că Dumnezeu ne trădează, ne înșală, ne va duce rău, ne va duce... Ne-am pierdut credința. Ăsta e vrăjmașul care îți spune lucrul acesta.
Așa este.
În momentul când tu ești nepriceput și zăbavnic, să știi că Domnul se apropie de tine.
Și îți deschide scripturile.
Da. Și aici este frumusețea. Că Domnul Iisus Hristos nu s-a folosit de nici o alt argument decât scripturile. De la Moise, din Psalm, și le-a explicat aici.
Și asta e frumusețea, că avem și noi scripturile azi. Da? Asta e frumusețea.
În versetul 27 sunt acolo nu știu câte trimiteri toate scripturile cu privire la el. Și Domnul Iisus Hristos se pare că le-a explicat toate aceste trimiteri care le avem noi în Biblie, le-a explicat la oamenii aceștia ca să poată să creadă.
Să priceapă și despre ce.
Da. Dacă tu, dragul meu, ai vrea să crezi și știi că Dumnezeu îți pune la dispoziție, va crea Dumnezeu un cadru, îți va întâlni cu cineva, îți va pune cineva o Biblie în mână, vei avea întrebări, Dumnezeu îți va răspunde, Dumnezeu îți va vorbi chiar și pe limba ta. Domnul Dumnezeu, să știți, te iubește și de aceea ți se va arăta și ție. Îți va vorbi. Eu nu știu cum, că nu cunosc situația. Eu știu cum s-a arătat mie și cum m-a convins pe mine. Există versetul 31 care tare îmi place, tare îmi place de tot, de tot. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Păi da, înainte cum erau?
Tot cu ochii deschiși erau, dar nu-l cunoșteau.
La ce fel de ochi? N-aveau ochii deschiși. Nu vedeau, că l-au văzut ca treilea om. Era acolo, au văzut că era al treilea om cu ei, deci l-au văzut, era o persoană, au discutat cu el și totuși...
Un străin totuși era.
Nu l-au cunoscut.
Nu l-au cunoscut. Îl considerau un străin.
Da. Și uitați, atunci Domnul știe ce zice? Mă... Hai să le deschid ochii. Și prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt...
După ce le deschide scripturile?
Da, pe baza scripturilor, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, atunci în capul lor s-a făcut o lumină.
Odată a apărut așa o lumină.
Odată au început să vadă toate lucrurile clar.
Limpede.
Doamne, zice aici și ce-mi place că nu mai pot, mine sar în sus. Nu ne-ar dea inima noi când ne vorbea pe drum? Și ne deslușea scripturile.
Ce frumos.
Ce frumos când se deschide ochii. Și de aceea mă rog astăzi, Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, prin Duhul Tău cel Sfânt, deschide Tu mintea ascultătorilor noștri, ca ei să Te cunoască, ca ei să priceapă ceea ce Tu vrei de la ei. Mulțumesc, Doamne, că Tu vei face lucrul acesta. Aș vrea ca inima Ta și inima mea să ardă. Să arde de dorința ca Domnul Iisus Hristos să ne deschidă ochii, să ne deslușească scripturile, ca să putem să înțelegem scripturile. Asta este baza credinței. Mai este aici un lucru care zice aici, zice versetul 47, și să se propovăduiască tuturor neamurilor, inclusiv românilor, în numele Lui. Ce să predicăm? Pocăința și iertarea de păcate, începând de Ierusalim până la Constanța. Baza mântuirii sunt două lucruri aici așa. Pocăința în numele Domnului Iisus Hristos și credința în Domnul Iisus Hristos care este viu în vecii vecilor. Căci în alt nume nu există pe pământ. Indiferent ce valoare a avut el spirituală, indiferent ce valoare a avut planul lui Dumnezeu și așa.
Da.
Dar Biblia declară că nu este alt nume decât numele Domnului Iisus în care să putem să fim mântuiți. Vreau să fii și tu, dragul meu ascultător, mântuit. Și Domnul să te ajute.
Amin. Amin. Acum noi am folosit, mai avem două minute, noi am folosit scripturile și tot ce am spus, n-am spus la noi sau după doctrinele cultului X sau Y, ci am spus din scripturi. Un singur lucru în două minute, domnule Ghiță Dragomir, a spus că totul pleacă de la pocăință. Deci ai citit Scriptura, ai deschis Scriptura, ți-ai luminat mintea, drag ascultător, îl rog pe domnul Ghiță Dragomir să încheie cu invitația la pocăință.
Acum, pocăința, știți ce înseamnă? Pocăința înseamnă într-un fel așa, cel mai direct și mai simplu este căința de păcatele care le-am făcut.
Căința sinceră.
Ei, oamenii nu se văd că sunt păcătoși, până nu vine Duhul Sfânt și convinge de păcat. În momentul când tu te simți în inima ta un mare păcătos, așa cum spunea Pavel, șeful păcătoșilor, când simți că ești cufunz, abia atunci începi să vezi frumusețea Domnului Iisus Hristos. Ei, pocăința, să știți, nu există mântuire și spun cu toată convingerea, nu există mântuire, nu există să putem merge în rai fără de pocăință.
Căința aceasta din
căința,
suflet.
Căința, să spunem păcatul pe nume, să mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, ca să ne eliberăm conștiința și cugetul. Și peste păcate acestea să punem sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curăță de orice păcat. Domnul să vă binecuvinteze cu o pocăință adevărată și pe mine și pe dumneavoastră. Amin.
Amin. Și pocăința adevărată se face la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos și garantată de învierea Lui glorioasă. Amin.
Amin.
Vreau să închei câteva versuri din volumul 2, Reverberații creștine, în zorii învierii. În zorii învierii s-a scuturat pământul de moartea și de chinul fiului de împărat, căci neputând să strige, devenise complice la răstignirea celui ce toate a creat. În zorii dimineții trântiți au fost ostașii și piatra grea a morii din loc a fost turnită, căci prințul învierii, stăpân și peste moarte, a părăsit mormântul în ziua profețită. În zorii dimineții au fost uimiți urmașii de îngeri și de giulgiu, de mormântul lăsat, iar cei ce cu ardoare au vrut să-l găsească, l-au întâlnit aievea pe Hristos înviat. În zorii dimineții, mai ai și tu o șansă să crezi că El la moarte s-a dat din vina ta și acceptând pe Domnul să ai vie speranța că în ziua veșniciei și tu vei învia. Amin!
Amin!
Hristos a înviat!
Hristos a înviat, adevărat că a înviat!
Amin! Vă așteptăm și data viitoare cu drag. Fiți binecuvântați!
Amin!